V jaké kondici jsou jednotlivé politické strany 7 týdnů před volbami do poslanecké sněmovny? O čem chce německá kancléřka mluvit s Vladimírem Putinem při její rozlučkové návštěvě Moskvy? A jak bude vypadat letošní Karlovarský filmový festival? Samé otázky. ANO, Spolu, Piráti a STAN, SPD a KSČM. To jsou strany, které by se podle srpnového průzkumu agentury STEM dostaly do sněmovny. Oproti červnovému průzkumu STEMu by 5% nedosáhla ČSSD a Přísaha. Podle průzkumu by v srpnu vyhrálo ANO volby s 31% hlasů, které si proti červnu polepšilo o víc než 3% body. Pozice opozičních koalic se vyměnily. Spolu by získalo 21,7% a Piráti se STAN 18,7%. SPD je na 11% a těsně nad 5% je KSČM. Pořadí prvních tří stran v modelu STEM odpovídá výsledkům za červenec od agentury Centrum pro výzkum veřejného mínění. Tam by ANO získalo ale 23,5% hlasů, Spolu a Piráti se STEM zhruba 21% hlasů. Průzkumu agentury STEM se zúčastnilo 1013 lidí starších 18 let. Na trendy, které ukazují průzkumy, se podíváme s Vítem Hlouškem, politologem z Masarykovy univerzity. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak si vysvětlujete to vysoké procento pro hnutí ANO, přes 30%, které ukázal ten poslední model STEMu, protože ty předchozí průzkumy dávaly Babišovo hnutí od 20 do 26%?
Je to trošku výkyv, ale já bych tomu zase nějakou úplně velkou váhu nepřisuzoval, protože samozřejmě trošičku se liší metodika sběru dat těch jednotlivých výzkumných agentur. Je tam samozřejmě taky nějaký faktor náhody a upřímně řečeno pořád ještě máme do těch voleb více než měsíc. Takže zatím jsou to takové spíš indikátory nějakých hlavních trendů, ale upřímně řečeno to neznamená, že by jako hnutí ANO muselo zvítězit tady tímhletím počtem bodů. Jenom si uvědomme, že když se podíváme na ty některé další průzkumy, tak ten rozptyl u hnutí ANO je skoro 10%. Jo. Někde je to prostě kolem 22-23%. Teď je to 31%, takže určitě bych z toho nevyvozoval žádné zásadní závěry.
A vidíte tam tedy ten trend, že ANO posiluje, nebo i to je předčasné?
Vidím tam ten trend, že ANO posiluje, respektive ANO je vlastně hnutí, respektive strana, které se podařilo vybudovat si nějaké relativně solidní voličské jádro v tom smyslu, že ta kategorie jeho voličů je poměrně rozhodnuta jít volit a je poměrně přesvědčena, že bude volit to hnutí ANO. To se netýká jenom důchodců, ale primárně důchodců, kteří aktuálně tvoří prostě asi nejzajímavější voličskou banku toho hnutí ANO. Takže to hnutí ANO má jednu výhodu oproti všem ostatním stranám, že se může spolehnout na poměrně k volbám chodící a poměrně předvídatelnou voličskou skupinu. Trošičku posiluje, ono to souvisí s tím, že Andrej Babiš přece jenom tak jako pomalinku začal zahajovat nějakou ostřejší volební kampaň, vydal tu svoji specifickou knihu a tak dále a tak dále, takže i tady tímhletím se to dá vysvětlit. No a plus zatím pořád prostě to vypadá tak, že aktuálně COVID není nějaké dramatické téma. Aktuálně, i když třeba stav státních financí tomu nemusí nasvědčovat, ale z pohledu běžného voliče ani ekonomika se nevyvíjí nějak dramaticky, sice tady máme inflaci, ale ještě možná není to vidět v peněženkách řádových občanů, takže vlastně není žádný důvod, proč by ta strana měla oslabovat, spíš prostě je logické, že mírně posiluje.
Proti těm minulým průzkumům z června července si pohoršila koalice Pirátů a STAN o 2-3% body. Jak moc je varující tenhle výsledek a viděl jste v poslední době nějakou výraznou chybu, kterou koalice udělala?
Koalice Pirátů a Starostů má trošku problém v tom, že možná příliš mnoho vsadila na svého potenciálního premiéra, to znamená na pana Bartoše. Bartošovi se v úvozovkách povedlo v posledních dnech a týdnech udělat několik, řekněme, komunikačních chyb, nešťastných výroků, kterých se samozřejmě logicky okamžitě chytili političtí oponenti. Navíc se ukazuje, že přece jenom jaksi u těch Pirátů existuje docela živá vnitřní diskuze o tom, jestli tu volební kampaň dělají dobře nebo špatně, trochu moc perou v uvozovkách špinavé prádlo na veřejnosti, a to samozřejmě taky není úplně dobré. Nicméně ta koalice má samozřejmě pořád ještě šanci, může trošičku rozložit tu zátěž v uvozovkách, nebo ten důraz může trošičku více dát do popředí Starosty, kteří jsou méně kontroverzní a od kterých se určitě nedají čekat nějaké bouřlivé diskuze o tom, jestli to dělají dobře nebo nedělají. Ale nicméně tady ten trend, jakkoliv zase prostě z těch konkrétních čísel bych zas tak moc nevyvozoval, ale ten trend poklesu zájmu voličů o Piráty a o Starosty je zřejmý, ale ono teda, jestli dovolíte ještě jednu větu, je to dál i tím, že na rozdíl od Spolu a na rozdíl od ANO, tak ti Piráti a Starostové mají opravdu jako nejméně přesvědčené voliče. Oni jsou sice sympatiáci v uvozovkách, ale ono těch sympatiáků podobných může být víc a ten volič jako relativně nechce přelétat. Hmm.
Koalice Spolu, ta se stále drží kolem 21%. Proč se jí, alespoň jak se zdá, nedaří nabírat další potenciální voliče? Vzhledem k tomu, že jde o koalici tří sněmovních stran, by člověk čekal výsledek nad 25%.
To já teda upřímně řečeno bych nečekal při všech sympatích, které teoretický člověk té koalici Spolu může mít. Jedna věc je, že součástí té koalice je Občanskodemokratická strana, která prostě pro některé lidi, ať už je to prostě objektivní nebo není, ale vnímají jako stranu, která je málo přijatelná nebo nepřijatelná. A za druhé, když se podíváme na dynamiku volební kampaně Spolu, tak ta se teprve rozjíždí. Tam bude zajímavé, co se vlastně stane začátkem září, kdy všechny ty strany do toho už teda začnou opravdu jít naplno, protože okurková sezóna tak vždycky skončí. A uvidíme, jestli tahle dynamika prostě té straně Spolu nepřinese nějaké nové voliče. Plus vlastně ta sázka na to tvářit se jako nebo tvářit se působit jako jakýsi seriózní politický subjekt, který možná tak úplně neumí politický marketing, ale to přece nevadí, protože umí daleko lépe vlastně dělat politiku. A tohle může vyjít, jo? Zejména tam, kde se prostě třeba někteří voliči rozhodují mezi Piráty a Starosty a Spolu, tak se může stát, že když prostě Ivan Bartoš a další udělají pár dalších přešlapů, že nakonec prostě ty Jurečka, Fiala, Pekarová, Adamová se můžou zdát ta solidnější a serióznější volba.
No, průzkumy jsou jedna věc, ale jak důležité je pro výsledek voleb, že čtvrtina voličů ještě není rozhodnutá, koho bude volit? Kdo jsou ti nerozhodnutí? Která strana má největší šanci je získat?
To se nedá takhle úplně jednoduše říct. No, největší šanci tady tyhle ty nerozhodnuté získat má kategorie nevoliči. Pořád ještě, když se podíváme i zpátky, ohledneme za těmi minulými volbami. Konec konců máme tady skoro 40% volební neúčast, takže tam řada lidí nakonec prostě tu svoji nerozhodnost promítne do toho, že nebude volit nikoho. Tohle bude zajímavější řešit opravdu prostě až někdy tak začátkem nebo kolem 10. září, kdy volební kampaň je intenzivní a ty volby se dostanou i trošku jako ještě víc do mediální pozornosti. Oni ví, jsou samozřejmě už, jo. Ale pořád ještě tady máme dovolené a pak tohle to bude prostě zajímavější sledovat.
Vít Hloušek, politolog z Masarykovy univerzity, byl ve vysílání. Děkuju, naslyšenou.
Přeji hezký den, naslyšenou.
Do Moskvy dnes naposledy ve funkci spolkové kancléřky přilétá Angela Merkelová. Hlavní událostí této její cesty bude samozřejmě setkání s prezidentem Putinem. Návštěva se koná přesně po pokusu o otrávení opozičního politika Alexeje Navalného. A kancléřka Merkelová před odletem avizovala, že právě situace kolem Navalného by měla být jedním z hlavních bodů jejího jednání s Putinem. Jaká další témata mohou státnici projednat, se teď pokusíme odhadnout s komentátorem Českého rozhlasu a odborníkem na Rusko Liborem Dvořákem. Dobrý den.
Dobré poledne tobě, Věrko, i všem našim posluchačům.
V těch vyjádřeních se ani jedna ze stran zatím nezmiňuje o plynovodu Nord Stream 2, který je těsně před dokončením. Zdá se ti pravděpodobné, že by opravdu o tomhle nepadlo při setkání Putina s Merkelovou ani slovo?
No, já bych to, Věrko, asi řekl trochu jinak. Já jsem si přečetl dnes ráno na ruské stránce známé německé rozhlasové stanice Deutsche Welle, že patrně to nebude nejdůležitější z těch probíraných témat a víme, že v posledních dnech a týdnech témat spíše přibývalo, než ubývalo, ale pokud jde o Nord Stream, já si myslím, že vzhledem k tomu, že do jeho úplného dobudování zbývá pár dnů, že je tady dohoda mezi paní Merkelovou a americkým prezidentem Bidenem, takže ruská strana už víceméně považuje za hotové, že žádné klacky pod nohy jim ze světa házeny nebudou a dost to vypadá na to, že se stane přesně tohle. I když musím upřímně říct, že právě to spuštění Nord Streamu a nečinění překážek v jeho spuštění, to mi připadá jako zrada hlavně na Ukrajině. A víme, že na Ukrajinu paní kancléřka putuje rovnou z Moskvy s prezidentem Zelenským, bude jednat pozítří.
Merkelová chce podle svých slov mluvit s Putinem o věcech, které přinášejí do vztahu mezi oběma zeměmi napětí. Tak jak důležitou položkou v tomto seznamu je právě případ Alexeje Navalného a jeho pokus o otravu přesně před rokem?
Tak to je samozřejmě velice důležité téma. Asi by bylo zbytečné našim posluchačům připomínat, že právě německá medicína udělala pro Alexeje Navalného všechno možné i nemožné, aby ten tragický útok přežil. Takže, že na něj dojde, už protože je to významné humanitární téma, že se paní kancléřka jako správná pastorská dcera za osudy takovýchto lidí vždycky brala, to je zcela nesporné. Na druhé straně jsem ale tuším včera nebo předvčírem vyslechl názor známé ruské novinářky a politické komentátorky Tatiany Felgengauerové, která jednoduše řekla, dokud bude Putin v Kremlu, Navalný bude za mřížemi. Já si myslím, že paní kancléřka si tohle to musí uvědomovat také a že to bude spíše morální nežli politická povinnost, protože zase musíme si uvědomit, že po německých parlamentních volbách paní Merkelová z politiky zaručeně zůstává, zatímco z voleb do státní dumy naopak plyne, že Putin neodchází v žádném případě, takže jsou také každý v trochu jiné pozici.
Ty už si říkal, že Merkelová poté odlétá na Ukrajinu, kde se chce věnovat právě situaci na Ukrajině a v Bělorusku. Dá se čekat, že by tahle východní mise, když to tak nazveme, německé kancléřky, přinesla do těch problémů Rusko, Ukrajina, Bělorusko nějaký posun?
Já si tím, neříkám to rád, ale úplně jist si tím nejsem. Já mám naopak pocit, že prezident Putin se cítí po všech stránkách velmi silný v kramflecích. Navíc pokud jde o tu chystanou ukrajinskou návštěvu, prezident Zelenský paní Merkelovou zval na oslavy ukrajinské nezávislosti, které připadají na 24. Ona tam nebude, jak se ukazuje. A stejně tak den předtím, 23., kdy v Kyjevě zasedá takzvaná Krymská platforma a je zcela jasné, čím se takováto platforma může zabývat, tak na tomto jednání s největší pravděpodobností nebude také. Takže je vidět, že ve vztahu k Ukrajině je německá kancléřka velmi opatrná a je to jako vždy prostě zná nedráždit křestýše posou nohou, křestýšem samozřejmě míním ruského prezidenta Vladimíra Putina.
No, o Angele Merkelové se říkalo, že je jedním z mála západních státníků, který dokáže na Vladimíra Putina zapůsobit. Tak jak bys hodnotil vztahy právě těchto dvou politiků?
To je pravda. Já mám z Putina vždycky takový dojem, že má z paní kancléřky respekt. Je tam samozřejmě výhoda, že se mohou spolu oba velmi dobře dohodnout, protože prezident Putin mluví německy, kancléřka zase mluví rusky, ale je fakt, že za ta léta, dejme tomu ukrajinské krize, paní kancléřka uměla Putina vždy řádně utřít. Například, když se jí snažil vnuknout v roce 14 v létě, že nejsou žádní příslušníci pravidelné ruské armády v Donbasu a že jsou to maximálně vojáci ruské armády, kteří tam tráví dobrovolně svou dovolenou, tak paní kancléřka se velmi jedovatě zeptá, a to vaši vojáci jezdí na dovolenou v armádních tancích a s armádními děly. Jistě si umíš představit, jak špatně se na takovouto otázku odpovídá.
Libor Dvořák, komentátor Českého rozhlasu, odborník na Rusko. Děkuju, naslyšenou.
Naslyšenou.
Nejznámější český filmový festival se po roční pauze vrací do Karlových Varů. Po červeném koberci před hotelem Thermal začnou ve 4 hodiny odpoledne procházet první slavní hosté. Chybět nebude ani letošní největší celebrita, Oscarový herec Michael Caine, který si do Varů přijíždí převzít křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Festival i letos navštíví mnoho známých filmařů i herců a představí v rámci dvou soutěžních sekcí hlavní soutěže a soutěže na východ do západu a nesoutěžního programu zvláštní uvedení 32 premiér. Na startu je připravený výkonný ředitel Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Krištof Mucha. Dobrý den.
Dobrý den.
Festival se kvůli pandemii posouval z toho tradičního červencového termínu. Co bylo na té změně termínu nejtěžší?
No, my jsme doufali, že ten právě posun do srpna o těch řekněme 7-8 týdnů nám umožní to, že se do kinosálu bude moct dostat plná kapacita lidí, tedy plné, že budou moct mít plné sály. A to se zaplať pánbu podařilo, protože kdybychom zůstali v tom červencovém termínu, tak bychom byli stále omezeni někde na 50%. Takže pro nás ten posun byl klíčový a to rozhodnutí bylo vlastně jednoduché a dobře to dopadlo.
Festival je samozřejmě o filmech, ale taky o hostech, kteří přijedou. Letos to bude právě kromě Michaela Caina, režisér Jan Svěrák, režisér a spisovatel Ethan Hawke nebo americký herec na festivalu, ale v roli producenta Johnny Depp. Bylo to jednání o tom, kdo přijede letos i kvůli covidu třeba výrazně složitější?
To bylo, protože pověst České republiky byla velmi špatná. Před pár měsíci se nás dotazovali lidi z Los Angeles, jestli jsme to přežili tady všichni, protože tam tady bylo několik velkých článků o České republice jako o místě s největším zásahem covidu. Takže to vypadalo chvíli, že vůbec nikdo nepojede, nebo obecně ty Američani tolik nejezdí. To bylo vidět i na festivalu v Cannes, že tam přijelo opravdu asi o 20 tisíc Američanů méně. Nicméně pak se situace začala trošku sklidňovat. Cannský festival taky ukázal, že je možné získat výjimky pro hosty, kteří jsou ze zemí, které normálně Evropská unie nerespektuje nebo neuznává ta očkování a musí do karantény, že i to se dá udělat. Takže pak to najednou vlastně relativně dobře se začalo vyvíjet a zaplať pámu, Michael Caine už je tady, tak to snad dobře všechno dopadne.
Je něco speciálního, na co se ty letošní hvězdy festivalu těší, o co se zajímají?
Já si myslím, že oni obecně jim taky chyběl ten svět festivalu a vůbec toho, že se chodí na premiéry velkých filmů a tak dále. Myslím, že třeba Michael Caine z té atmosféry tady je nadšený a to ještě je teprve na začátku, takže věřím, že tohle to bude fungovat tak, jako to fungovalo dřív. Ale myslím si, že obecně to, že celý svět se snad vrací do nějakého normálu a už i to, že může být filmový festival, to dělá radost samozřejmě i těm filmovým hvězdám.
Festival dnes večer zahájí film Davida Ondříčka Zátopek. Vy jste se na tom filmu podílel jako producent. Máte trému?
Mám hroznou, musím říct. Protože my jsme ten film měli hotový vlastně už na loňský ročník. A teď jsme rok s ním pracovali, jsme ho ukazovali našim koproducentům a partnerům a pár vybraným lidem, takže se nemůžeme dočkat toho, že ten film dneska odstartuje svojí pouť a doufujeme, že bude dobrá a že se lidem film bude líbit a tak.
On Zátopek je konečně ve finiši, ale nebylo to úplně jednoduché. Ten začátek natáčení byl dvakrát posunutý, premiéra kvůli covidu odložená o rok, jak jste říkal. Jak se s tímhle producent vyrovnává?
No, já mám velké štěstí, že samozřejmě moje práce hlavní je filmový festival. Takže mi na tom ani pro Davida není jako producentství, to, z čeho bychom byli primárně živi, takže jsme si mohli dovolit ten luxus počkat s tím filmem a odsunout to o rok. Nemuseli jsme nějak dělat unáhlená rozhodnutí a věříme, že to takhle bylo správně, ale samozřejmě je to těžký pro herce, kteří ten film točili už před 2 a něco lety vlastně a čekají na ten moment, takže Vašek i Marta jsou dneska, ty jsou nervóznější než my ještě.
A kdybyste měl jednou větou říct, co festivalu letos nejvíc přejete?
Aby všechno dobře dopadlo, abychom se tady těšili všichni z toho, že se můžeme zase vidět v plných kinosálech a hlavně, abychom si to všichni hezky užili.
Tak ať všechno dobře dopadne. Krištof Mucha, výkonný ředitel Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, byl naším hostem. Děkuji za váš čas a hezký den.
Děkuji za pozvání. Díky, mějte se hezky, na shledanou.
Publicistika je u konce, za chvilku tu budou aktuální zprávy a my se znova uslyšíme v 18 hodin a 10 minut. Pro další informace se můžete přejít třeba i na web na náš iRozhlas.